Lilla, lär mig allt du flåxis till varför. Sá er það nú ekki annað í þínum bíðu sem gefur tilhætti til svara nema það sem þú minnist á sjóðdóri ensins. Mér fellur vel það sem þú hann segir. Ég býst nú við að það verði þannig að kveldur þú gefi sjóðin og tilkynni það á áttræðisamæli pappa og þá þar með að Dóri Jensen hafi ákveðið starfsviði og það verði ymmist eins og þú segir til að verðluna bestu bókina ef hún að dómi þar til hæfra manna þykir nægjanlega góð. Það ætti eldri til gleymast að hafa íslensk mál í hávegum en það verður nú þó þeir að ráðast við stífla og skrána semja á sínum tíma en fram úr því er ekki enn ráðið. Ef að pappi verður frískur verður dagur vonandi bæði hátilegur og gleðilegur og pappi mun fá tækifæri til að líða á þína fallegu ræðu sem ég nú er búinn að lusta á, veit ég að hann hefur átt í ánægju. Það stendur víst til að halda annað hillir í undan, það er þegar aðal betlari Íslands sem ég er nú vanur að segja útlendingunum að ég kalli þig, að sem þú sér boðir íslenska betlumennsku í Bandaríkjunum, þegar þú verður fertur. Alli hattum sem er þá bóðu okkur heim í því fornu salakinni og mun ég þá flytja skurlega ræðum fyrir þínu minni og ekki draga af þér heiðurum fremur heldur en hendra nær. Og verður það sennilega eins og maður segir eins konar með inngangur að inn í miklu kvöldmáltíð þegar kallinn verður aftræð. Þú minnist á gamalmennahælu og gjöf til þess. Það fellur á þínleiti vel inn í rammann að pappi er einmitt að hugsa að gefa nú 100.000 krónur sjálfur til að stofna gamalmennahæli fyrir þessum gamalmenn í Snæfellsnessýslu, Dalasýslu, Mýrar og Borgarfjarðarsýslu njóta góðs. Þú stingur upp á Guttbung og Kjós líka og ég veit ekki um að það sé vel til fallið og reyni ég að muna að koma varðandi steindu sem að fara á ég ætla að bæta frá mörðum við þetta sem að pappa og mamma spöluðu þig á jóladaginn. Nú er ég nú eitthvað að hljóta fram í. Það er að sönnu í fátt sem að ég hefur síðan að ég seinast sendi þér talfljófni sem mun hafa verið og viku fyrir jól en þó eru eitthvað atrið sem er þetta minnast á seinast þegar ég lauk við talinu við þig og stóðum oljumálið þannig að Yrðikór var búin að ráleggja í þinginu á lokuðu söndarsönnu að við fjallum frá að samtíkja frumvartis og þá stóð í stílegjumannið fundur í utanlíksnefnd sem að ég af skömmum mínum mætti ekki á með því að ég bjóst við að villi vildi hafa umsögn okkar hvort að hann ætti að draga frumvarpið tilbaka en ég á utan ekkert of góðan til að ráða því fyrir sitt leiti alveg eins og hann hafði ekki konfirerað í mér þegar hann bar fram frumvarpið. Á þessum utanríkisnefnda fundi tilkynnti svo Villi að Shepherd sendir að breyta hefði sagt honum að það er ekki meina að þetta sveljur að ræða þó hann samþykkti frumvarpið en á mér skilt þó að því tilskildu það Villi nú ekki sagði nefndinni frá en ég frétt þeir annars bór og já, sá að örum ekki staðfæst í reyndinni að sjöttu grein yrði breytt. Ég er jafnir úr fjöldum yfir að sjöttu grein var í sjóðu sagtir heimild ríkstjórnir til handar til leigu og eignan hans á eigum fyrirtækjafélaganna ótakmarkaðan tíma. Nú, eftir þetta voru aðeins gildi allir sammála að ég fari á nefndarfundi að láta frumvarpið ná fram að ganga. Þá var Bjarni að reyna að ná í mig og hann var þá að segja mér að nú stæði til boða að breyta sjöttu greinni og fella niður úr henni. Það er sétt að fella niður henni, heldur að gera eignar og leiðin á semindirnar tímatakmarkar og binda veitt ár sem að var náttúrulega að veiga mikið prísibatri frá hendi sjálfstæðisflokksins. En svo yrði frumvarpið samþykkt og spurði hvað mér finnst sem að gera. Og ég sagði að því við værum búin að fá skilaboð það að okkar viðskipt og vinaþjóðir teldu ekkert á móti þessu. Ánþess við þó hefum þurft að taka ástöðu til þess hvort við ætlum að beygja okkur fyrir nokkur vandfóðu ekki að lái tvíður og úr því gætum fengið veigamestu aðrinu breytt og úr því loks að frumvarpið yfir hvort við er samþykkt þá væri best að við erum menni og snerum því svo ykkur okkar sigur. Þetta var svo gert. Ég sá svo að sönnu þegar málið sama dag, þetta var semst á þingsins, kom til Neurdeildar, að það var nú aðeins eignarheimildin, en ekki leiguheimildin sem var tímatakmarkið, og ger ég ráð fyrir að hafa verið yfirsjón og hendur stjórnarinnar því að þetta mun hafa verið þannig tilkomin að tekið var upp tillaga sem Gísli Jónsson áður hafi flutt og var búið að fella nokkurn veginn óbreytt og hún svo samþykkt. Nú, við heldum okkur svo í blóðan með þessu svo lýs ég nú til meðlutum ár þar til að hann kom hérna til mín, nýlega, vinnur okkar og bar í þeim erindum að segja mér að það væri í stíru svo þú verðs ekki að þetta mál. Sérfæri tæði nú rétt úr öllum áttum, skilt mér, að á utanríkismálanefndarfundi, enda fór hvorki Vilhjálmur formaður þar, né Björn Ólafsson við okkur í ráðherraherberginu sama dag, að sendiherra Bretanna hefði sagt að þetta væri meinfangalaust fyrir þá og hefði í leiðinni lofað, ef að sjöttu greinni breytt, skilt mér, að bera fram tillögum það að olíuverðin hækkar ekki á innlenda markanum sem að þó áður eins og þú manns var búið að hóta en stjórnin hefur talið sig af á þáttum og komið veg fyrir. Nú, hann er sagði mér að það væri mikið göragangur út úr þessu og báðu sendiherrarnir, ekki aðeins sjöta töldu líka hinn okkur morgins verði mjög reyðir orðnir við myndum þóður. Persónulega tillaga, tillaga. Eftir því sem að mér er sagt á Sjöfarf, það hafa sagt eftir Morris um Vilhjálm Þór á þá leið að Morris sagði ístu. Ég hefði lagt mig í rýma til þess að leysa vandræði þessa mann eftir fremsta megni. En þegar ég í fyrsta skipti vil byggja á honum einhvern smágreifa, þá er hann umfinnist í Rússlóð og við hvort ég eira muni sjá. Ég skal borga þetta. Nú frekar ummæli frá þeim báðum virtust vera í þá átt að þennan mann væri ekki hægt að umgang. Og enn fremur hafði annarkur verið sagt, ég held að hann verið Sjöttörn, að þó að Íslendingar ætlaðu að fara að verða frjálsjóð, þá þyrfti að sýnilega minna þá á að það væri fleiri frjálsjóðir í heiminn. Yfirleitt var umtalið mönnum mjög léleg. Ég held að þetta sé líka fyrir sig skiljanleg Ég veit að yngi skilur þannig betur en þú. Og tilfelli að góðir kostir vil sjans njóta sín ef einhverju veru og færri sjálfsir njóta sín ekki í þessari stöðu. Það er sem að það er lítið sem ég er yngi þarna, þá fannst mér að það er aðalatrýð að ef maður sagði nei að segja það þá með að þörf en ekki ánægi og í stórum málum en ekki litlum. Og að segja örleiti já og láta örleiti vita sem sagt er að Íslendingar kunnu að meta góða framkomverða og vildu þess vegna heldur allt að segja já eftir nei. Sem sagt, ef að nýttum var nóg, þá held ég að mannsdómurinn hafi aðeins vakið vinningu þeirra, en það er dálítið annað hvort að dvergbrusaháttur og merkilegheit geta skipað sama sett í hugum síðara manna. Ég veit að þú harmar ekki þessu tíðingu og ég ger það út af þessu ekki að öðru leiti heldur að ég eins og sagði að hamla að náttúrulega er harfakast vær, þá stendur maður á þeim íslenska málstöð. Nú og það er náttúrulega líka dýrt ef að nú á virkilega fara að hækka olíuna eins og mér skil að mesta líkur bendi til þá er það eins og segir því og var mikið borgað til að vurta haf mjög komísning einsmann ég er að nokkura manna til ég legg nú ekki mikið og mikið mér fyrir þannig sagt. En að öðru leiti getur náttúrulega alltaf verið dýr að utanríkisráðherra Íslands og raunar almennt tala stjórnin sitla sér hjá þeim stórveldum sem við þurfum mest við að skipta. Varðandi Pétur Bendilsson og hans viðskipt við stjórnina er það nýjast að hann hefur nú gengið inn á að verða fara til Moskva. Hann átti ekki annars útkostar, heldur hann annarkvort að gera þetta skilsmér. Við erum á þeir sín stöðu. Vilhjálmur Þór kallaði hann tvívegis fyrir sín án þess að kveðja til utanríkisnefndina sem réði því þó að Pétur kom heim og aðgerði málum við Pétur án sem nefndi kæmi það til. Þetta er náttúrulega meðal annars rudda hátturinn sem að verður þessum manni fyrir að seinna á falli. Pétur hefur dálítið breytt úr skoðun við að koma heim því hann úr fundið að margir er honum velviljaðir. Útgerðamenn sendu lofsan ummælumann og mótmæli gegn því að flytja hann og hann fann að kommunistarnir eru honum velviljaðir og hann að því hlut og réði í samráði Bjarna og mig að býta í það súr epli og þá helst með dálítið verðblíð. Það eru leiti fór hann sögur að Bessastöðum, boðinn, mjög frúkost með pappa sínum og mömmu, nokkrum dögum eftir hann kom heim, þar barst ekki tal og Pétur fann þá að sveit var honum andvíðin þessu. Og þegar að Pétur sagði eitthvað frá leið, ég hefði af öllu starfi, vaðið mér þetta starf og ég hef búið með vinn fyrir þar, einkum til þess að geta orðið að lífi, þegar að hólminn kemur og ekki skýst einmitt nú, eins og nú stendur á að verðum að lúka okkar sjálfstæðisbaráttu, þá fekk mér helviti hart að láta kaupfélagsstjórann orðum Akureyri sparkinni. Þá var komið í hjartað í okkar gamla góða víni, Sveini Björnssyni, hann sagðist minna Pétur á að væri ekki aðeins að tala um utanríkisráðherra Íslands heldur utanríkisráðherrann sem að ég, Sveinn Björnsson, hefur skipað. Nú að öru leiti drónu þá getur eitthvað dálsa úr þessu, en hann fann þá fljótt að hann átti engrar væðar von eða spunir svo sveini. Morgun nefti hringdi svo hans nýtra drottning á móðum Péturs og spurði hvernig gæti ekki haft áhrif á Pétur, við maður segja nú ekki nei, það var á mándagsmorgni og Pétur átti klukkan 10:30 að fara til þess að taka loka ákvörðun hjá stjórninni. Móður Pétur sagðist ekki vilja hafa áhrif á þetta en hún sagðist skulle reyna að sjá um að hann yrði rólegur. Pétur hafði þó byrðum samtalið við mig klukkan 9:30 þennan morgun og var hjá mér víst meðan þetta samtal stóð yfir. Móður hans náði því aðeins vegna ekki í hann. En okkur kom saman okkur fyrir þá að hann myndi taka þessu tilboði. Já, ég var víst að segja að okkur saman hann skildi bíti það súra eftir að taka þessu tilboði. Því að manna væri ekki að ræða, hann er kannski langlífari en stjórnin og svo framvegis. Þá mætti kannski upp þessi lag aftur. En svo sagði frúin mér, móður hans, að frá þessu samtali milli drottningarinnar, svo gölluðum, mjög að koma eftir og sín, að hún fór að spyrja drottningi hvernig stæði að Pétur væri svona styrður í þessu, af hverju væri svona ákafur, af hverju væri svona stífur. Ég hún sagði, ég vil að Bjarni er afskaplega elskulegu, en alls ekki helvítan Ólafur Tús, sem spyrir öllu. Nú má hann aftur ekki legg alltaf mikið upp úr þessu, þó að kjærlingi segja helvítan Ólafur Tús, því það getur alveg eins og alls lítið elskan, hún hafði, sagði alltaf, ég er bara strýt anskoti hætt, alveg draugur fyrir mikið strýt anskoti djúr hætt. Þú maður veit hvað hún talar og bölur, háu verður drottningin. En sennilega nú þetta, ég er ekki hátt skrifaður þarna fyrir síðra enda til dæmis, sagði Pétur að Sveinn er eitthvað minnst á að Bjarni hefði alltaf verið elskulegur og korrekt við sig, en það hefði eitthvað annað með mig. Og það hefur nú allt í gang. Nú skulum ég vona að þú lætir þetta ekki gang út yfir sonans eða tengdadóttir. Þau eru þetta alls ekkert að því og ég sé áður sektir minni. Þá getur hugsaðist að Sveini finnist að ég hef komið illa fram í sig og hann aðgjöld ekki að það hann sem á upptökin. Ég mani tútið og sagtir frá því hvernig það var, en ég öllu að það er ekkert interessant og smáminn munalegt til þess að gera nokkuð því. Ég hef að Sveina á engan hætti alltaf þess, en náttúrulega verður ekki sjálf góðast og hlutjana Sveinu gert. Örlaðaríka og veiga mikla yfirsjón þegar hann hljóp út í bæ til þess að kasta þar á glæ í þingræðinu og sækja þessa arlaka og setja út á fyndana. Það hefur hann gert og hættjálir að verða gert og þá neitt mennann til þess að stjórna þessu betur en neyðar hún veiða það nú kannski. Ég var alltaf sagt eins og sagt er. Og ég ætla að halda í hersku minni því sem ég hef áður og oft sagt í ráður að mér fyrir dýrið Svein með að ég á forsettráðurum og fannst að hans ráð gæmst vel þá og mitt álíf áðurum fór vaksandi einmitt þegar mestur reyndi. Nú og þó orðum þá hafi skotist síðan þá þarf það ekkert að skikja á gamlan kunnskapin, ég vil bara ekki að hann haldi að hann geti umgengist mér eins og einhvern skósvein. Ég álít mig of mikið mann til þess og þá hann kannski heldur ekki nógu mikið til þess að finna smæðin og auðmýtt og ég lít á mig við hlýðin á honum. En örlögg leit ég útrekt það. Nú, þetta er nú það sem að ég man að frétta að Pétur er henni sem svo búinn að ganga inn á þetta og honum er þetta þvertum get. Ég hygg að Stefán eigi að fara. Það er bærin er fullur með það að þú er að fara til London og vilja allir sjálfum sér. Það er í New York, í Washington, og ég skil nú ekki hvernig hann á að koma því við. Því að ekki getur hann veitt sjálfum sér stöðun eða alla og væri þá líka allt úr í henni. Ég var nýstjórn og væri komin. Svo er kjartasögur að Magnús Sigurðsson vilji verið í London, þú er verið áfram í Washington. Ég legg ekkert upp úr þessu, ég veit ekkert, en ég þykir líklegast að, að það fari svo, Stefán fari og þú verðir þarna. Annars sýnir nú reynslan hvað verður. Jú, pólitíkinn er engar stóra fréttir. Ég hef dálítið verið að tala einslega með kommunistana, aðal Einar Olgeirsson, og einu sinni var Bjarni með henni líka. Ég hef sagt þeim að ég sé reyðbúinn til þess að tala við þá á málefnagrundvelli. Ekki til þess að semja mér mína skoðanir, eftir þess að vita hvar við kynum að geta hýst. Því allir eru nú orðin sammálum að þetta sé neðarúrræði sem að nú ríður yfir og geta ekki staðið til langframa úr þessu. Hvað sem svo verður, en það skal eitt spá. Ég held að það sé vissir sameiginlegir punktar sem við getum næst á. Það náttúrulega við verðum að búa svitsins að í einu nýja heimi sem að framöndan er hverju Íslendingar að endurskoða sína atvinnu pólitík að náttúrulega rétt sem ég held að þjóðunin hafi verið meðan daginn sem ekki steindamal er að 5.000 sjómenn framleiða 500.000 tonn alveg 1.000.000 tonna af sjávarafurðum en 6.000 bændur framleiði ekki 600.000 tonna kjöti heldur 6.000 þetta vekur þá spurningu hvort að ekki ber að leggja meira áherslu á að ítundir sjávarútveginn hér á landi heldur gjörtum verið og ég gerir á því að ef að einhver planu komið ný verður eftir stríðið með alheimssamtökum þá verði þjóð eins og Íslendingar meginefnum látið bein sinni að framleiðslu sjávar útlust aðurlana. Og ég vil nú með í því að undirbúa undir komu þess sem koma skal að gera radikalar ráðstofn til að endurbyggja skipaflotan og setja sjávar innar í stórustíl og annað hýlitt. Við meðum ekki halda að við getum haldið áfram að lífa í gamla tímanum og ég álít að það sé miklu stærra og ánægulegra hlutverk að taka þátt í að byggja upp land framtíðarinnar þar sem að allir hafi möguleika fyrir atvinnu skilinum ef að maður tíkist sjá hvaða aðferðir komi að haldi við það. Þetta hef ég sagt kommunistunum og er hefur búin að tala við þá á þeim grundvelli. Ég hef sagt þeim þeir búin að taka of mikið á sköttum af atvinnuröstrinum, sérstaklega þeim atvinnuröstri sem að fólki lifir á og þar sem þeir hafi góða ástöðu til þess að fylgjast með gróðum, svo líka 20.100 miljón annars þar. Þessi skattapólitík er þess vegna raung og tilgangslaus. Þið hafa ýmist náir eftir kynningunum eða þið náir þeim talan sem þeir eiga að vera kyrrið. Þeir vistu stuðmælandi það að beita ekki veru norðu skattalaukjumunni en vildu þá ná einhverjum yfirráðum yfir bönkunum þannig að hættir því að taka þá fjö sem að borgar ná og lágmenn í þann atvinnurekstur sem okkur kæmi saman að það er út til þrýða og inn á fyrirhúsum get ég vel verið. Hins vegar er ég nú ekki megin að trú á. Úr þessu verði bráðina, maður skal þú aldrei fullina og ef maður enga tilvinni gerir þá verður heldur ekki neitt úr neinu. Ég er ekki sem er að tilkemur að vera sjálfur í stíku stjórn en það ekki þú líka leiði milli hluta meðan ekki er lengra kofið áleis. Ég hef orðað þann möguleika og þú ekki maður reyna að koma upp annari bráðabirastjórn. Í því skyni að eiga þær betur innengengt ef eigum veifa kommunistunum það sem þá sýnilega langar mjög til að verða virkari þáttugendur bæði internationalum stefnum, internationalum mótum og öðru. Ég vissi að Einar Olgjesson sagði bæði Bjarnar, þetta væri náttúrulega hneyksli að senda Magnús Sigurðsson, eins og hann orðaði þeim, vitlausan karl, út heim. Við ætlum auðvitað þarna, það er til alltaf því besta sem til væri og við ættum ekki nema fáa menn sem sendandi væri úr landi og nefndi það sérstaklega til Rikkar. Og ég býst við að þeim vildu að svo miklu leiti sem að okkar sendiherrar eru ekki einir á verkni, þá að senda einhverja dýrlinga frá sjálfum sér til þess að læra af okkar mönnum, hvort þeir eru í veldisveitunum eða annars staðar. En, og gæti svo hugsa sér að vera með einhverju samstarfi á eftir, það held ég sé einmitt líka. Hins vegar vilja þeim að flökti, ráða sig á skútuna hjá okkur, ég yfirleitt hafa mikið mögu okkur, finnir sjá hvort að sá framtíðunar heimur sem allir búast í, rúmar samstarf á milli slíka manna sem þeir eru okkar. En Einar talar mikið að það er sýnni, kunnáttan og peningarnir annars vegar og umbóðnum verkalýsins hins vegar sem eigi að byggja upp um mjög heim. Mér er náttúrulega ljóst að andum þeirra gegn andunanum gæti meðan annars einnig verið falin í því að þeir telja sig eiga hægari aðgang að ráða því fólki og hafa á því pólitíska stuðning sem fluttir úr sveitinni á mölna heldur eða það verður áfram í heimahóðan. En á slíkum sjónarmiðum þurfur ekki að láta hlutin að stöðast ef maður heldur að einhver von sé til úrbóta í stóndráttum. Einar líktist heldur vilja og meiri trú hafa á einhverju bráðandara stjórn og nefndum þá mikið sambandi út úr vandræðan með Pétur Bendisson að gera hann að bráðabirða utanríkisráðherra í þessar stjórn og að allir ráðherrarnir sem þar væru tengja vita að þeir væru ekki framburðmenn heldur ungur menn heldur ungur. Bráðabirðamenn sem ættu að svipa þarna til að undirbúa komu og vera okkur innan handaðan eða væru þarna. Ég sagði að það geti verið ágætt, við getum látið mennina líka milli hluta, en það er ekki víst að sjálfstæðisflokkurinn óska eftir að taka svo mikla ábyrgð á þeirri stjórn sem að oft sjálf myndi verða ef að maður eins og Pétur eða þú eru þar ráðherrar ráðherrar. Ég hefði ekki þorað að reikna dæmi fyrir mínu hönd til slíkra hluta kæmi, en hef þó meðrundi gengið útráð að þú væri að ræða ráðherrastöðu í nokkra mánuði, myndir þú ekki og skettir að koma heim frá Washington í hana, þó að Pétur vildi heldur vera það heldur en vera í Moskva. En þetta er sjálfsagt ótrúlegt að vera að tala mikið því að það kemur væntanlega aldrei til þess. Þó þætti mér nú gott ef að þú létir nú heyra tón í þér varðandi þetta að sakar ekkert og þetta vildi ég verið samræmið þínar óskir þó ég verði auðvitað að fara því fram á hverjum tíma sem ég held að geti leitt í niðurstöð. Það er ekki víst að það er náttúrulega ekki víst að nein niðurstöð að séu leitt þá að legi ég einu mín einu en eitthvað verður maður nú að vera dauka við þetta. Það eru leiti menn ég nú ekki verða pólitíska freknir. Ég var endur áramóta greina mína og hún er nú ekki beysin fremur en fyrir þeim kannski. En ég var að reyna vanda mig til að vera ekki yllvitin við líkistjórnina. En ég lítið er ég fættur að þeim finnist það nú samt sem áður stund. Ég var nú vist á nýjóttag. Ég fær að heilsa upp og vinn með líkistjóran. Hann boðar með tilkynni eins og veist, klukkan þetta kemur þessi, ég sé að ég er ennþá þetta klasa þessu, því að ég er að mæta klukkan tvö, það er því fyrstu, svo já, ég er að mæta, svona þeim er sagt á kortanum klukkan hvað er að koma, og ég kenst því ekki hjá að gera skildi mínu þá, ég fór í fyrra lítið til Björn Þórðarsson sem tók á móti í stjórnaráðinu, hann ætla nú að taka móti núna kall reyningin. Nú ég hef gott gengið til að fara óskonum til samingi með unnin áreik og láti ljós í vonurum áframhald á komandi ári en með tveikin samkvöldin einnig. Það er tekið eftir því síðast á ringinu Það er, já, það er stúðvísminni mig. Það byrja skrifaði seinast. Þeir neytuðu alltaf skilningi okkar sjálfstæðismanna á því að þeir hefðu ekki nægar heimildir í gíslilónum frá í vor til að greiða niður gísluna og sá skrípaleikur þeirra enda svo með því að þeir stjórnir byrja rannsóknarmenn og sjálfstæðismenn að flytja, og það er opinbert, þingsályktunartillögum að útvega heimild í þessu skyni. Nú sú stjórn sem hefur heimild þarf væntanlega fara, svo þar lá nú játningi á því. Nú þetta vildi hún ekki aðeins á heimild, ég heldur líka að verðum að getuna þessum kostum peninga. Og svo báruðu fram eins og ég áður að sagt til frumvart um fjáröflunna, en strax og það mætti einhverjum mótspyrnu. Það var það aldrei orða meira og það liggur nú og sefur hinnum væri svefni með annara illra mála sem upp og gefurðu. Þetta er náttúrulega eind, þú veist það hann er þetta eina, að sýstir stjórnum ég hef nóg heimild. Það er ekki heimildi sem ég veit, hann er heimild, komið bara með peningana. Svo endar það því að hún fá heimildina sem hún hafði, en eftir peningana sem hún ekki hefði. En hún vilja þessu bíða. Dæmanist anskotans fjóðsöldómur er nú þetta kallið minn. Var eiginlega, ég veit ekki, og svo núna eru jöfnsýklingu aðli sýniskóðdeilur áramótin, það er komar og krata sem að þeir standa og það sýnum við annars hvað alvar er í samtalinu við okkur einhverja skynsinni í stjórninni, um stjórn og stjórnarfærilandinu hér haldi í dænum allir. Hvort eru komar eða kratar eða æri. Það voru svík með verkamanninn, vinamanninn og sjómanninn og embættsmann að narraðá til kauphækkunar núna. Það er ekkert annað heldur að narraðá til þess að reyðja grunninn myndan þeirri framtíð sem eru búin að búa sér og að gera engu þá fjármunni sem eru að nú safna sér. En allt er þetta gert þeim eina svíksamlega tilgangi að láta pólitískan ávinning ævinlega ganga fyrir öllu öðru. Ég menn nú svo ekki neitt sem máli skiptir að þessu sinni meira. Ég endurtek allar mínar bestu óskir. Hér og Ágústu og ykkur öllum til handa og vona að við komandi ár megi verð ykkur öllum til gæfi og gleði og þér sjálfum óskir þess að þú meir haldi áfram að vinna að þínu mikilsverða starfi með jafn góðum árangri eins og verið hefur fram að þessu. Verið blessuð.
Það sem af er af þessari spólu hefur allt verið talað inn 30. desember 1943.
Elsku Dóruninn og Ágústa, það er jóladagskvöld, pappa og mamma eru hérna hjá okkur og svo er nú Stella og Dinni sem fóruðu til kvöld með okkur, Guðmundur og Kristín og dóttir þeirra og ætlum við líka að vera hjá okkur en því miður var nú Ína lasin, hún fékk eitt af sínum leiðilegu botlangaköstum. Jú, hún gat þess vegna ekki komið og þegar Stína gat ekki komið, þá gat auðvitað Guðmundur heldur ekki komið því að það er með þau eins og pappa og mamma að þau fylgjast að eftir sem ég þessi. Við höfum nú verið hérna að rappum ykkur. Ég hef vanrækti tórminn að láta pappa heyra sína við fallegu kveðju á áttræði sammjölinu. Enda veistu að það er svo gaman að taka með sér það voldsöða apparat sem þú gafst á öllu heiminni hérna, lítja þeim mér í Oddfellu til þess að láta þar þína hljómsóru rödd heyrast. Enda gat það orðið hættulegt okkur í hinu rauðmönnunum sem áttum að tala okkur að lenda í þeirri vondu samkeppni við sendaherran í Washington. Sem að þó hann hafi nú fastingis ágengis, hann þótt áltið að mala. Pappi og mamma hafa nú heilt þessa kveðju tína og þau ætla svo á eftir að segja nokkur orð við okkur. Ég nota þetta tækifæri til þess að óska þér og Ágústu og krónum okkar meðlega jóla sem nú eru vonandi gleðinu hjá okkur, góðs og farsæls árs og alls góðs í framtíðinni. Ég vona að ykkur líði ævinlega sem allra best og ég vona að með að ég og ykkur þar vestra þá verði til næst hamingju samasta fólk í Ameríku. Það er að segja trúst fyrst á Thor í einu númeri og Thor og Ágúst og Króvallir í öru númeri. Allt er eigali, það var gott, ykkur demur haldinlega tækifæri þar sem að gamli maður og gamla konan ávarpa þennan glata á flóðsinn í Ameríku. Þú ert gæðin að blessa okkar líf.
Elsku Þór og Ágústa, er mamma hefur nú notið fyrir að gleyða að eiga ástríta hverju okkur Ágústa. Ætlaðu okkur á henni ógleymanlega og unastríti óskastinn sem yfran og yfir gegn. Þinn Guðja Estenbund. Gaman hafði verið að hafa yndig ykkur það meðal annars til þess að allir vinirni hefði notið ykkur fóðu ánægjulegu orða með okkur. En ekki verða oss á allt kosti og úr því að við syngum ekki að sjá ykkur. Bæti svo úrstátt að heyra rætt þín og finna kærleik ykkar og ástum sem við bæði þökkum ykkur hjartanlega fyrir. Þú segir að þvíinu ljúsi bráðlega mætti það reynastu sammæli einnig til þess að við syngum að njóta fyrir gleði að sjá ykkur dvelja og dvelja með ykkur umsjöld. Við blessu ykkur og börnum ykkur og börnum á komandi ári og ári. Þessara blessuna fyrir ég ykkur til handa og öllum nýjunum þarna versta.
Elsku Kór Ágústa, pappi ykkar er búinn að tala allt sem hugur okkar er fullur af á hverjum degi. Að flytja góðar og fallega hugsanir til ykkar og það væri mjög yndislegt ef við ættum eftir að lifa að fá að sjá ykkur og ykkur elskulega heimili og barn. Og svo kem ég ykkur að skila minni hjartan kveðju til allra barn og barn og barn extra er blessað og sæl.
Ég veit að þú verður kúr til mikillar gleði og það er ekki alveg öðurslust á minni hendi að þessum fyrstu, lífandi, áðarandi orðum gömlu hjónuna skuli vera beint til ykkar. Það verður mér þó sem mannlegum, mannlegri veru heldur huggum að þetta er gert að mínu frumkvæði drengum minn en ekki þínu og á mínu heimili en ekki á þínu. Og það er annað sem ég gaman af. Það getur verið að mótti rúa mínir, lætti dálítið, þú heyrir að báði konungur mínir tala betur öllum þú. Þú er lengi huggaði við að þú væri mælskastunar ættarinnar, það er nú stjálfest á ógleymanlegri og ódugleiri plötu að það eru aðrir sem að hafa þann heiður. Og þú skalt venja þig á það í lífinu að minnast þess þegar þú ert að gera þig stóran og merkilega nýr í Ameríku. Hún að fá þrjá kokteila, ég er ekki búin að fá hún veitt á því, en hann er frá Ameríku, svo það er nú alltaf lagi. Að þá sér þú upp úr Íslandi gráar gömul hjól sem að eru bæði í sjón og reynd. Fyllilega, já, ég ætla ekki segja verður þess að eiga ákvæmi eins og því, heldur að þú óverðust ákvæmi fyrir ágættu hjónar. Þótt nei segir mamma og nei segir pappi, en þau eru svona darfatugur og heimili þessa ágættu svona síns, þá áldu að geti vel meðgengi þig líka. Og þau eru að halda áfram að protestera, hvað þeir til okkur sendið í því? Hvað segir öðrani? Já, ég veit um svarar um þessum hlutum og reynir nú að bera höndur í höfnir, reyndur nú að leggja haus í bleiti, áður reyndur þú opna munum og lætur þína röddur hljóma næst, því hún verður hljóðan af að eilífu, borin saman við ágætt orð sem þínir foreldrar hafa sagt við á þessum átrúðsöndu. Nú förum við niður og ætlum að drekka okkur eitt sótavatn, eitthvað til viskilokk á heimilinu, það er litla sem ég átti, það fór í fyrra haust. Þá kom góður vinnu minn í heimsóttin mín og hann drakk allt sem ég átti. Og þegar hann ekki drakk það sem hér var á heimilinu, þá er ég sagt hann að við skvetti sér annars þar. En það er allt í lagi, ég var í viskilokk fyrir því, við erum leið og stríðir búið sem okkur pabbi er búin að ákveða, þá ætla ég að koma vestur og heimsóttin kallar að vingarlinum. Og líka okkur svo hæfilega vel, enn á mín gröðin jól og enn og gott nýtt ár. Vottum marg blessaður. Þegar að mamma talaði áðan, þá var eitthvað dálítið óstand á þessu gargani sem þú gafst mér og auðvitað er ónýtt eins og allt sem þú gefur. Það góða geymur hann að blanda sjálfu, samanber Ágústu. En svo talaði mamma nokkur orð aftur og þið fáið það þá endurtekið. Jæja, börnin mín, mamma byrja þá sér rétt á eftir og verið nú alltaf marg, marg bestur. Börnlegur þær. Lukkan er 1:50 og ég verð víst að fara þjóðgjarnir og þing því að eins og venjar til síðustar þingi má ekki vanta að skipa hann úr kútuna. Ég sé nú hvað ég kem, en á mótnan er ekki hægt að vinna. Ekki að tala vegna rafmagnsleysis, þá fungir engar vélar og kvöldin hef ég verið alveg þreyttur undanfari að ég hef ekki fundið mig mann til ræðuhalda. Enda tæpla orðin frískur eftir helvíti flensuna. Nú, ég hef nú haft ánægilega klukkustund nú frá klukkan 12. Ég hef verið að hlýða á þína ágætu talplötu frá 22. nóvember sem var að koma alveg áðan, ásamt með bréfum. Ég þakka kærlega fyrir hana. Mér var sem sagt ánægja að heyra þinn þína, þá ég að segja, myndugu rödd og ég fer verið á hátilegast minnum, þú segja, fylgja þínu sterku hugstum og sérstaklega þótti mér væntum að heyra þann kærleika sem þú berð til þins virðulega yfirmanns kaupfélagsstjórans í utanríkisráðherrastólnum. Við erum víst nokkuð sama máli og ég geti huggaði með því að hann og Björn Ólafsson og stjórnum kenur mig sem skeinu hættasta andstæng og þó er áliti að ég fari nokkuð læfíslega með mitt hugastar. Nú, ég ætla líka snöggvast að nokkrum atriðum í þínu tindalbröndu. Ég kallaði telja til framstur Keflavík varðandi Jakob Gíslason, þá endur tek ég að hann hefur síðreint að hafa þér nokkur heiður og mér eru það til síðilega við hann. Þetta mál hefur nú snúið svo undarlega að ég fæ að því ósóma í bíli, þessi ósóma, nei, þetta móti ég fæ nú að því heiður, en ég fæ líklega ból því að tapa á því, svo undarlega virðast. En það lagði að sjálfum framtíði. Hins vegar held ég að Finnbútur hafi komið réttilega í ljóð og greitt ekki svona nokkuð líka. Allt það vísa ég að öru leyti til þess sem ég held ég hafi sagt áður. Út af væntanlegu skipaleigum og von ég, sem þú talar von ég ekki takist að fá þau trú að skip sem þú minnst á, en ekki undra þannig að það fari nú að harn og dalnum vörukaup. Ég hef ekki að tæki þegar þetta tala eitt alvarlega við Rogatnik. En auðvitað stóðar ekkert velvilji eins ús valdalaus manns til þess að hakka þeim stærindum að vörskortur í heiminum fer að gera vart við sig og það er sannarlega ekki þess að vænta að við Íslendingar getum einir lifað í velsældum praktulega þegar allir aðrir eða flestir þetta. Og ég vorki nokkur ekkert mjög hvað það á þeir. Ég heyri hvað segir blaðamálið og þú skalt sanna það, Tóra. Þú átt eftir að reka þig á að þjóðu fer að tala þann möguleika að ég komst í stjórn ásett með Arendtplassin sem ég legg áhersla á og hægt væri í og þá hættum bensin í, þá mun það ekki ganga. En það verður þá mér heldur engin vonbrigði og það gott fyrir því að vita það. Út úr sjálfstæðismálinu vil ég aðeins segja að ég held að þessi ekki rétt skýling á þér.